У эфира «Радио Свобода». У пражской студии Алена Радкевич.
И Костусь Бондарук.
День добрый. Сегодня вторник, 19 лютого. У Менску 7 годинов. Сегодня мы, сярод іншага, расповедем про послание, с яким объединенные демократичные силы собираются на выборы у Палату представников. Проанализуем, чему рост расшарованных сегодняшней политикой не ведет до росту прихильников оппозиции. Еще раз погутрим про наступствы обвяшения незалежности Косово. Протягнем знакомство с громадским редактором, який у пятницу будет керовать вечеровой программой, пропануем ранішние рубрики и анонс передач, які выйдуть у эфир у вечеры.
Перш, однак, короткий огляд международных новинов.
Вокол свету за 100 секундов.
Сербия откликала своих амбасадоров из Вашингтона, Лондона, Парижа и Анкары. Это отбылося после того, как дипломаты этих краин уручили у Прыштине доверчие грамоты в якости амбасадоров. Про свое признание Косово как державы у понеделок заявили улады Великой Британии, Италии, Немеччины, Франции, США и Афганистану. Премьер Сербии Ваислав Каштуница назвал решение Прыштины выйти со складу Сербии незаконным и аморальным, принятым при поддержке США и НАТО. Ранее косовские лидеры звернулись до 192 краин у свету с просьбой признать независимость новообвешенной державы. Керовники Абхазии и Паузенной Осетии выступили с заявами у связи с обвешением независимости Косово. Поводле абхазского президента Сергея Багапша, кераваная им республика мае намер изнову звернуться до международной супольности с просьбой о признании яе независимости. У свою чергу президент Паузенной Осетии Эдуард Кокойты обвиноватил Грузию в развязу тем, что они имкнутся выключить Россию с перемовного процессу для урегулирования грузинско-абхазского и грузинско-осетинского конфликтов. Иракская делегация обмерковывает у Тагаране с иранским боком питание демаркации мяжи, а так само проблему разминования территориальных водов. У 1980 году началась кривавая 8-годовая иранско-иракская война. Президент Пакистану Перевес Мушараф закликал до национального единства. Украине протягивается подлик голосов, отдаденных на учорашних парламентских выборах. Выборы отбылись без буйных атаков, однако здарылось несколько инцидентов и нападов. Меркуется, что перемогу отримала оппозиционная народная партия, якою у минулым керовала забитая у вынику теракту Беназир Бхутта.
Вокол свету за 100 секунд. Про полгодины вернемся до международных новинок, а зараз больше подробязно, про что пойдет гутарка в сегодняшней программе. Група экспертов распрацавала проект послання до белорусского народу. С этим документом объединенные демократичные силы пойдут на выборы у Палату представников. Насколько великая частка у белорусском громадстве лишит себе расчарованной, что сделать оппозиции, как примусить этих людей почуть себе блиц-анализ. У Косове чекают признания незалежности, насколько оправданы опасения, что Беларусь может узмацнить тиск на свою польскую диаспору. Соцреализм у Франкфурте. Молодая белорусская мастачка представила серию картин «Мой президент Лукашенко». У доследах новые правила размеркования выпускников навучальных установов, Тимак Чима позбегнуть размеркования. Вы почуете так само ранешние рубрики «Огляд прессы», «Цитаты минулого», «Гукопис Александра Помидорова» и «Прогноз на дворе». Сегодня у Менску и Могилеве чекается от 2 до 4 градусов морозу, у Гомеле от 1 до 3 ниже 0, у Витебску минус 2, минус 6, у Городней Берести от 0 до плюс 2. Радио Свобода, 7 годин 4 хвилины. Група экспертов, якую очолює Вацлав Орешка, распрацавала проект послання до белорусского народу. С этим документом объединенные демократичные силы пойдут на выборы у Палату представников. Домінантай послання стане зварот да часткі насельніцтва, расчараванай сённяшняй палітыкай. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Спадар Арэшка гаворыць, праца пачыналася з запытанняў розных фокус-групаў насельніцтва. Трэба было ўдакладніць, што цяпер найбольш турбуе народ. Высветлілася, у краіне з'явілася даволі вялікая група расчараваных. Вацлаў Арэшка тлумачыць, што гэта за людзі.
Яны адносяцца да палітычна невызначных. То есть гэта людзі, якія не маюць палітычных перакананняў, палітычных сур'ёзных схільнасцей. Яны не былі, напэўна, палітычнымі, скажам так, прыхільнікамі Лукашэнкі. Гэта вельмі цікавая група.
Спадар Арэшка адзначае, На її настрой передусім впливають значний рост цен і скасування соціальних гарантій.
Це процеси, при яких вже доволі значна частина білоруського населення відчуває, що діючий режим їх не задовольняє. Він не виконує тих обіцянь, які вони якби відчули від його. Він не дає цим людям той стабільності, на яку вони розлічували, коли мовкливо підтримували Лукашенка. То гэты незадаволены, не аднолькавы. Ёсць людзі, якія толькі-толькі пачалі адчуваць, што нешта вакол не тое. Ёсць людзі больш разумеючыя сітуацыю.
Ці дапаможа новы падыход перацягнуць на бок дэмакратаў людзей, якія дагэтуль палітычна не вызначыліся? З гэтым пытанням звяртаюся да палітоліга Уладзіміра Мацкевіча.
Пакуль яшчэ ніхто не адхіліў вось гэтага старога прынцыпа Фрыдрыха Ніцшэ, падаючага падштурхні. І калі нехта, напрыклад, падае, адпадае ад падтрымкі рэжыму, то, канешне, абавязак палітыкаў падштурхнуць яго, накіраваць, ну ці даць трохі эмоцый яшчэ гэтаму працэсу.
Спадар Мацкевіч бачыць праблему ў іншым. Як хутчэй данесці гэтыя ідэі да расчараваных?
Касаванне ільготаў, напрыклад, яно закранула звычайных абывацелей, звычайных насельнікаў. Але ж яны не чуюць тое, што кажуць дэмакраты, яно да них не даходзіць. Таму я думаю, што вось такія рэчы адбываюцца, так бы мовіць, ва ўяўным свеце, у якім жыве частка нашай дэмакратычнай апазіцыі.
Сказаў свабодзе палітоліг Уладзімір Мацкевіч. Агульнае пасланне – гэта дакумент, які кандыдаты ў дэпутаты ад дэмакратычнай апазіцыі будуць распаўсюджваць сярод выбарнікаў. У ім грамадзяне Беларусі знойдуць адказы на пытанні, што іх хвалююць. Чаму адмянілі сацыяльныя гарантыі, чаму так хутка растуць цэны на прадукты і тавары, чаму бліжэйшыя суседзі жывуць значна лепш за беларусаў ды іншыя. У апазіцыі існуюць спадзяванні, што такое пасланне настроіць многіх беларусаў прагаласаваць на выбарах менавіта за дэмакратычных, а не праўладных кандыдатаў. Як вы ацэньваеце свой матэрыяльны стан? Ці пачуваецеся расчараваным? Які ўплыў расчараванасць ці задаволенасць матэрыяльным становішчам будзе мець на ваш палітычны выбар? З такімі пытаннямі Юлія Рымашэўская звярнулася да мінакоў на менскіх вуліцах.
Матэрыяльнай сферы вы як сябе пачуваеце? Упэўнена? Ці расчараванымі?
В принципе, нормальна, соответственно. Я отношусь к заслужащим, поэтому.
Насколько вось рост материального становища уплывает на ваш выбор политичный?
Наверное, всегда он влияет на выбор политики. Раз соответствует рост материальный, то, естественно, удовлетворяет и политика. Нет, я на сегодняшний день не задоволена своей зарплатой. Жить невозможно. Моя зарплата с прошлым годом, она выросла всего лишь на 50 тысяч. Но что значит в наше время 50 тысяч, когда за целый год у нас все подорожало? Насколько? А когда еще мы детей должны учить, одевать, кормить, хорошо кормить. То есть им нужны фрукты. Отдохнуть нормально мы уже не можем.
На ваше решение политического выбора ваш материальный уровень, он будет уплывать?
Мы все, когда выбираем, мы выбираем кота в мешке. Мы не гарантируем своим выбором завтрашний день. В телевизоре одно, а реально у нас получается действительно другое.
Дякую. А вы как лечите?
Так же, одинаково.
Ти поуплывая ваше самоотчувание в материальном аспекте на ваш выбор?
Конечно. Туда идти не хочется на выборы.
Слово расчарование на угол подходит сюда?
Безразличие нашей власти. Выборы все того же. Страшно подумать.
В материальной сфере вы как себя почуваете? Уполнено?
Пока работаю, так уполнено. А если не буду работать, у меня вторая группа инвалидности, то тогда не уполнено.
Насколько ваше отчувание материальной уполненности уплывает на ваш выбор?
На выбор, наверное, будет, конечно, уплывать. По своему отчуванию не все обещают, когда выборы, а потом.
Но вы со своим уластным выбором минулым задоволены?
Да, за нашего президента.
Те зарплаты, которые мы получаем, хотя я бы не сказал, что я получаю так уж мало, да, будучи юристом, совершенно недостаточно для того, чтобы жить. Безусловно, это разочаровывает, расстраивает. Потому что то, что мы имеем сейчас, это там результаты политического курса. Но я не вижу альтернативу тому, что имеем сейчас. Меня смущает то, что на замену тому, что мы имеем сейчас, придет что-то новое, и это новое совершенно непредсказуемое и пока что непонятное.
Материальные сферы, вы как себя почуваете? Уполнено?
Не совсем уполнено.
А от чего это залежит?
Ну, в первую очередь, от заработной платы, которую предоставляют наниматели.
Вы себе можете отнести до расчарованных белорусов?
Не совсем.
Надалей, фактор вот этой расчарованности и нерасчарованности, где будет он иметь уплыв на ваш политический выбор?
Я думаю, будет. Я буду смотреть на кандидатов, что они предлагают.
На обещания?
Да, на обещания.
А пытание на менских улицах. Наколькі вялікую частку людзей у беларускім грамадстве можна назваць расчараванымі? Як можна да яе дастукацца? Што зрабіць, каб яны пачулі апазіцыю? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае незалежны сацыёлаг Александр Сасноў.
Бліц-аналіз свабоды.
Александр, на вашу думку, наколькі вялікая гэтая частка ў беларускім грамадстве тых людзей, якіх можна называць расчараванымі? Тыя, якія не вераць ні дзеючаму прэзідэнту, ні апазіцыі. Што можна пра іх сказаць?
У звычайным грамадстве большая частка людзей абыякава адносіцца да таго, што адбываецца, таму што яно іх не цікавіць. Але вось такім грамадстве, як наша, большасць палітычных пытанняў адразу робіць свой падзел насельніцтва на дзве групы. Першая група ніколі не падтрымлівае існуючую ўладу, яна дасягае недзе там 30%, а другая група заўсёды падтрымлівае ўладу, яна дасягае 50%. Ну і вось, а засталося якісьці там 20%, вось можна іх і аднесці да тых, хто з'яўляецца такім абыякавым чалавекам. Но это политика. А коли питание возникает на кон некого социального момента, добробыту там, ти ценов, ти доходов, вот тогда вот эти обыяковые так само начинают отходить до тех групп, которые або воспринимают уладу, або не.
Ну, вот тут, напевно, и можно докладнить, как вот на вашу думку можно достукаться до этой группы населения, что треба зробить, каб яны почули ту или иную позицию, якими лозунгами до их можно прийти?
Справа тут еще в общем. Накольки потребы этих людей великие. Вот коли Лукашенко сказал, что нам треба чарка да шкварка и хопить, и он имел рацию, значная частка белорусов обыходится чаркой да шкваркой, абы не было войны. Коли чарка да шкварка есть, так остатнее, в тем лику и в социальном аспекте, не будет вельми турбовать. Вот коли уже станет совсем тяжко с этой чаркой да шкваркой, фигурально, бо до шкварки можно отнести предметы первой необходимости. Вот тогда до этих людей можно достукаться. Пока что такой ситуации в Украине нема.
Неужо эту группу людей, про которую мы говорим, переймают только такие вот материальные и социальные питания? Неужо и они не цікавятся такими питаннями, как справедливость? Им же может хвалевать, что ни за что когось-то затримали, и то же самое может отбыться с ними.
Эти люди, прежде всего, воспринимают, коли до их особисто такая з'ява отбывается. А вот коли там когости, это их не цікавит.
Наколькі вялікую частку людзей у беларускім грамадстве можна назваць расчараванымі, што зрабіць, каб яны пачулі апазіцыю? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказваў незалежны сацыёлаг Александр Сасноў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Свае ацэнкі сённяшняму стану грамадства даюць слухачы.
Выступаў Лукашенко і хвастаўся: у нас мала людзей, через некаторое время должно быть 13, а через 10 лет 30 миллионов жителей в Беларуси. Тут этим немало где работать, нет жизни. Разве можно за 300, за 200 тысяч прожить? Зачем такое трепаться? Надо немножко с головой, а только треплется и больше ничего.
Президент зустрікався со студентами БГУ, ділився своїми марами. Їх у його дві: збудувати АЕС, де запустити у космос спадорожник. У мене інваліда мара одна. Капітан мій президент спустився з космосу на землю. По всій Білорусі немає ні водного обладнання транспорту на державному рівні, щоб підвести інваліда. Нема пандусу, кляптейки, поліклініки, крами, по місту жихарства. Нема куди виїхати. Застається мені тільки одно. Совгатися по квартирі на вазку, слухати говориться свободи, де проклинати владу разом з її батьком.
Звонки на свободу.
Ваши водлуки на подзеи.
Отказы на ваши пытанні
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
А пытанне, на якое мы просім слухачоў адказаць на гэтым тыдні, як вы ставіцеся да абвяшчэння Косавам незалежнасці? Нагадаю, наш телефон 226-40-226. 3952. Нам можно так само писать по адресу Минск 5, поштовая скринка 111. А самый короткий контакт со «Свободой» про СМС 391-22-24. Вы слухаете «Радио Свобода». 7:15. Кастусь Бондарук. Нагадаю, основные белорусские подеи.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
На Кастрычынскай плошчы ў Менску актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва спрабавалі правесці мітынг пратэсту і ўстанавіць намёты. Акцыя была разагнаная міліцыяй. Перад пачаткам акцыі прадпрымальнікаў міліцыянты затрымалі лідара аргкамітэту руху за свабоду Александра Мілінкевіча і яшчэ некалькіх дэмакратычных актывістаў. Была затрыманая таксама дачка Александра Казуліна Вольга. Пасля 15 гадзіны затрыманых адпусцілі. Сёння адбудзецца суд над затрыманым у нядзелю ва ўздзе актывістам кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктарам Крывалём. Яго вінавацяць у распаўсюджванні лістовак антыдзяржаўнага характару. У Пінску суддзя Зміцер Лешчанка вярнуў у міліцыю пратакол за вінавачаннем прадпрымальніцкага актывіста Александра Васільева ў непадпарадкаванні супрацоўніка міліцыі. Паводле суду пратакол складзены з памылкамі. Актывісты дэмакратычнага руху атрымалі позвы ў суд савецкага раёну Менску. Александр Мілінкевіч, Віктар Івашкевіч, Вінцук Вячорка, Анатоль Лявецька і Зміцер Хвідарук маюць з'явіцца ў суд 25 лютага. У позвах зазначана, што іх выклікаюць у сувязі з леташнімі падзеямі 14 кастрычніка, калі адбыўся еўрапейскі марш. Швеція спыніла супрацоўніцтва з БДУ, фінансаванне стажыроўкі і падвышэнне кваліфікацыі выкладчыцкага складу. Рашэнне аб гэтым было прынятае пасля адлічэння з БДУ моладзевага актывіста Франака Вячоркі.
І надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца ад 2 да 4 градусаў марозу, у горадні і берасці плюсавая тэмпература. Амаль паўсюль абяцаюць ападкі. Вы слухаеце Радыё Свабода. 7:17. Агляд недзяржаўнага друку сёння падрыхтавала Любоў Лунёва.
Газета «Слонімская» распавядае пра візіт амбасадара Расіі Александра Сурыкава ў Слонім. Амбасадар наведаў райвыканкам і Жыровіцкі манастыр. Але галоўнай мэтай візіту было наведванне ААД «Слонімскі кардонна-папяровы завод «Альбертін». Чаму расіецы зацікавіліся заводам? Чытайце пра гэта ў свежым нумары газеты. Прапіска коштам у 2 мільёны рублёў. Менавіта такую суму павінны заплаціць людзі за прапіску на наступны год, якія жывуць у інтэрнатах Слонімскай камвольна-прадзільнай фабрыкі. Адкуль узяліся такія сумы? Заплаціць грошы няма, а прымусіць праз суд плаціць працадаўцу таксама небяспечна, бо адміністрацыя будзе пазбаўляцца такіх работнікаў. Газета «Слонімская» апавядае пра востры канфлікт. Які лёс чакае вёску Харабровіча, што на мяжы Дзятлаўскага і Слонімскага раёнаў? Калісьці ў школе гучалі дзіцячыя галасы, а цяпер на ўсю вёску няма нават ніводнай маладой сям'і. Былы настаўнік, 82-гадовы стараста вёскі Александр Антончык, на старонках газеты «Слонімскай» распавядае, як выжываюць жыхары паміраючай вёскі. Газета «Наша слова» інфармуе чытачоў пра вечарыну, якая мае адбыцца ў Палацы мастацтваў у Міжнародны дзень роднай мовы, гаворыць рэдактар газеты Станіслаў Суднік.
21 лютага ТБМ ладзіць святкаванне Міжнароднага дня роднай мовы ў Менску. Мерапрыемства мае адбыцца ў сталічным Палацы мастацтва па вуліцы Казлова, 3. Падчас імпрэзы плануецца прэзентацыя беларуска-украінскага слоўніка, выдадзенага напрыканцы мінулага года на Украіне, а таксама выступы беларускіх мовазнаўцаў, вядомых пісьменнікаў, перакладчыкаў, спевакоў.
Газета «Комсомольская правда» паведамляе, што ў Беларусі 2 месяцы бракуе цэменту. Можна набыць толькі цэмент украінскай вытворчасці, але ён каштуе ў 2 разы даражэй. Дэфіцыт айчыннага цэменту будзе адчувацца да красавіка. У чым тут справа? Чытайце ў свежым нумары «Комсомолкі». Год таму Беларусі пагражаў дэфолт. Былы старшыня канцэрну «Белнафтахім» Александр Баровскі паведаміў у судзе праз 8,5 месяцаў арышту, што да 10 студзеня 2007 году на бензазапраўках заканчваўся бензін. «Камсамольская правда» прапануе аповед падсуднага аб тым, як краіна перажыла ўвядзенне мыты на расійскую нафту.
Любоў Лунёва, агляд недзяржаўнага друку. Ви слухаєте Радіо Свобода. Косово у однобаковому порядку обвестила про незалежність від Сербії. Як ця подія адаб'ється на ситуацію у світі і чи закраняє на неким чином Білорусь, ми протягуємо обмеркування гэтай теми. Політолог Олександр Фядута виказав ва учорашнім ранішнім ефіры меркаванне, што праз косаўскі прыклад узмацніцца ціск на польскую дыяспору ў Беларусі.
Начинается, на мой погляд, перегляд межу, які склалися у Європі. І коли одна з верх держав, наприклад, Злучені Штати признають Косово, ну, Росія одразу признає Абхазію, наприклад. Білорусі, на перший погляд, гэта не дотичиться, ли поглядите, якую буйну кампанію зняли білоруські влади супроць карти поляка. То, що у гэтым випадку узмацніться тиск на польську діаспору в Білорусі, нема ніякого сумніву.
Мяркуе палітолег Александр Фядута. З ім нязгодныя палітолегі Віталь Селіцкі і Андрэй Фёдараў.
Не думаю, что отбудется больше за то, что зараз отбывается. Видите, ну, была б нагода. Я тут некого такого формального и фактичного узмацнения чагосьці с боку Беларуси я не чакаю. Ну, пару ритуальных плясок каля сербской амбасады. Антипольская пропаганда узмацнилась, а калі? Для влады был Квасневский, он играл роль брокера у помаранчевой революции в Украине. Это напалохало наши влады. Пачаўся ціск на саюз палякаў менавіта з гэтай прычыны, каб фактычна знізіць тут уплыў Польшчы. Зараз уплыў Польшчы ў Еўропе і так ужо ніжэй калена, дык што тут асаблівай нагоды, каб змагацца там з палякамі няма.
Я так згоден у гэтым з Віталем, тым больш, што ў нас ўсё ж няма такіх мясцінаў кампактнага пражывання палякаў, яны ў меншасці знаходзяцца, што ў Берасцейскай, што ў Гарадзенскай в областях, тому, ну, може, справді, там некілька виказувань буде. Я думаю, що в більшій ступені тут буде антизаходня пропаганда, антиамериканська і антиєврозв'язовська, що ось з їх дозволу, і навіть з їх пропонов, при їх підтримці поділили незалежну державу наших братів сербів і так далі.
Політологи Андрей Федоров і Віталь Селіцький. Учора у інтерв'ю телеканалу «Russia Today» Олександр Лукашенко виклав свою позицію відносно обвяшчення Косовом незалежності. Ён обвінаваціў Росію у тым, што яна ў свой час не прыйшла на дапамогу Югославіі. Менавіта таму, паводле Лукашэнкі, ні Расія, ні Беларусь не могуць сёння паўплываць на сітуацыю з Косовом. А мы на нашым сайце задаем пытанне, як вы ставіцеся да абвяшчэння Косовом незалежності. Прапанаваныя варыянты – адказу падзяліліся пароўну. Адмоўна, Косава сербская земля. Так на гэтае пытанне адказвае прыкладна 34% наведнікаў сайту. Станоўча, косаўскія альбанцы маюць права на сваю дзяржаву 33%. Цяжка сказаць, сітуацыя занадта складаная 31%. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Галоўны рэдактар Свабоды вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Пётр Рудкоўскі, тэолаг, філозаф, каталіцкі дыякан, сябра дамініканскага ордэну. Журналіст Аляксандр Люцёнак кожную раніцу гаворыць з Пётрам Рудкоўскім пра некаторыя аспекты рэлігійнага жыцця.
Прокаментуйте, калі ласка, апошнія меры з боку дзяржавы, якія ускладняюць прысутнасць у Беларусі замежных святароў.
Хутчэй за ўсё разлікровіцца на тое, каб кантроль над рэлігійнай сферай быў больш эфектыўны. Тады, калі кіраўнікамі цэркваў рэлігійных супольнасцяў з'яўляюцца грамадзяне Беларусі, то лягчэй трымаць рэлігійную сферу пад кантролем. Ну, гэта асноўны матыў, цалкам упісваецца ў логіку аўтарытарнай дзяржавы.
А ці будзе ад гэтых мераў нейкая карысць беларускасці ў малітоўных дамах і храмах?
От того, что громадяне Польши святары будут депортованы, то для белорусскости тут корысти особливой не будет. Бо треба звернуть увагу, что большасть тих святаров, что приехали с Польши, они альбо уже володуют, альбо активно выучают белорусскую мову, и значная частка их вельми добра володуют белорусской мовой, напевно, намного лепш, чем многие наши державные чиновники. Один из культурных деячей мне сказал, что Косово является опошним опирищем белорусскости. Ну, может, тут есть певные пироги, но думаю, что есть великая доля правды. Починаючи от того, что набоженство первоважно отбывается на белорусской мове, кончаючи тем, что под патронатом костела отбывается шерох культурных мероприемств, шерох мастаков, литераторов могут реализовать свое покликание менавіта дякуючи костельной просторы, первоважного белорусскомовные.
Ваше ставление до славутого афоризму Александра Лукашенко. Я православный атеист.
Образливое формулирование первое для православия. Бо в этом самым огучен некий стереотип, довольно таки сумневный, довольно таки прикрый стереотип, что православие мело быть у неким своятстве с атеизмом. Православие и атеизм как бы были речами сумещальными. В той час, как это речи несумещальные. С выкористанием этого приметника православное, то прикрое и, сказал бы, наверное, скандальное.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Гетага тидня» – теолог, філозоф, католіцький диякон Петро Артковський. Ви слухаєте «Радіо Свобода» 7 годин 25 хвилин.
Історія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помідорова
«Гукапіс».
Вітаю вас, спадарства. Протягнем історію створення невидаденого супольного музичного проєкту білоруських музиків по творчості Володимира Короткевича. Самим енергічним у справі будучині проєкту став собі показувати Дмитр Витюшкевич. На той момент він випускав уже свій другий альбом, де музиків, з якими працював, об'єднав під шильдою власного оркестру. Лишне казати, показавши свої їх здольності у сусідніх Польщі та Росії на нескольких концертах, Дмитр амаль одразу пропонував уже нескільки готових речей на вірш. До того ж, ён ужо выконваў іх па сваіх канцэртах, анансуючы новую працу. Лявон Вольскі разглядаўся як адзін з гітмейкераў новага альбому, ну, дзякуючы папулярнасці менавіта ягонага твору з аднайменнага папярэдняга супольніка. Але тут бакі не спрацаваліся. Можа быць, справа асабістых адносінах паміж Лявоном ды Сушам на пачатку 2001 году. Можа быць, таму, што Лявон ужо выношваў задуму свайго ўласнага новага праекту «Крамбамбуля», ды больш часу адбірала менавіта гэтая праца. Як ні круці, першымі аўтарамі, чые песні на творы Караткевіча пачалі запісваць на студии Бел Дзярштеле радиокомпании были менавіта Дмитр Витюшкевич ды Лявон Вольскі. З уліком досвіду папярэдні працы на гэтай студии ды гэткім складам творцаў разбілі змены на адказных персонаў. Імі зноў сталіся Витюшкевич, Вольскі, ну і я, Помідору. Аднымі з першых былі запісаны інструментальныя партыі да песен Лявона на вершы «Стары дуб», «Тос за ворагаў», павешаным 1863 году, ды «Жабруюць хаты». Як высветлілася потым, гэта былі якраз тыя песні, з якіх калісьці 20 год таму пачыналася гісторыя групы «Мроя». Насамрэч, навошта напружвацца, прадумляючы нешта новае, калі можна і прыгадаць тое, сведкаў чаго можа і не засталося. Можа, таму і апраўдана тое, што мелодыі гэтых песень гучаць надта знаёма для тых, хто ў 80-е захапляўся рок-н-ролам з Москвы альбо Пітер.
Жабруюць хаты штук 20 даўно, 48 сляпых свіў бур'ян пятлёй, і ўрэшце адзін павадыр акно, а за ім жывое святло. Забітая кожная з хат, як труна, вёска вымерла ў ёй толькі хлюпам звярець, і жыве там бабулька адным адна, котка певень і пяць курэй. Шумука і шепча яна в не видно, не пасе тройче. І вось у туман загорлає пень, что довжиться ноч, і чакає, отказу нема. І сыновый суседел ёй тризнится крок, як живий неотшепный подман. Загорлає певень, что чезне змрок, а хору отказ няма. везе, хто ў стэпе свой гай парадзел. А калі ўрэшце прыйдзе драма, загарлае певень, што блізкі дзень, і хоць бы хто падтрымаў. Калі хвошча залева на ўвесь небакрай, калі спіць пад снягамі трава, гэты певень вартуе наш родны край. А вы...
Сем трыццаць у эфіры радыё Свабода, ў пражскай студыі па-ранейшаму Алена Радкевіч
і Кастусь Бандарук.
Яшчэ раз дзень добры, сёння аўторак, 19 лютага. Сёння мы сярод іншага распавядаем пра пасланні, з якімі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы збіраюцца на выбары ў палату прадстаўнікоў. Аналізуем, чаму рост расчараваных сённяшняй палітыкай не вядзе да росту прыхільнікаў апазіцыі. Яшчэ раз гутарым пра наступствы абвяшчэння незалежнасці Косава. Гаворым, ці магчыма выпускнікам пазбегнуць размеркавання. Мы яшчэ прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары.
Але спярша яшчэ раз кароткі агляд міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Падчас сесіі Рады бяспекі ООН прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заявіў, што дэкларацыя аб незалежнасці Косава з'яўляецца парушэннем міжнароднага права. Калі гэты незаконны крок будзе ўхвалены, увесь свет убачыць, што можна не паважаць правы і законы. У свеце дзясяткі такіх раёнаў, як Косава, і ўсе яны чакаюць, каб выхад Косава са складу Сербіі стаў прымальнай нормай, сказаў Тадзіч. Небяспечным прэцэдэнтам назваў дэкларацыю аб незалежнасці Косава ўрад Малдовы, траціна тэрыторыі якой Прыднястроўе прэтэндуе на незалежнасць. Лідары Прыднястроўя пакуль не адрэагавалі на абвяшчэнне незалежнасці Косава. У горадзе Косаўска Мітравіца на поўначы Косава прайшла дэманстрацыя мясцовых сербаў. Каля 5000 удзельнікаў акцыі патрабавалі, каб тэрыторыі, на якіх яны жывуць, засталіся ў складзе Сербіі. Камандаванне сілаў НАТО ў Афганістане мяркуе, што ў бліжэйшыя месяцы павялічыцца колькасць атакаў з боку ваяўнікоў. Толькі за апошнія два дні ў выніку бомбавых атакаў у правінцыі Кандагар загінулі 150 чалавек. Сёння ў Арменіі адбудуцца прэзідэнцкія выбары. З ліку 9 кандыдатаў найбольшыя шанцы на перамогу маюць прэм'ер Серж Саркісян і былы прэзідэнт Левон Петросян. Каб перамагчы ў першым туры, кандыдат павінен набраць больш як 50% галасоў. Сёння ў Єрусалімі адбудзецца чарговы раунд ізраільска-палестынскіх мірных перамоваў. Прэм'ер Ізраілю Эхуд Ольмерт і кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас абмяркуюць галоўныя праблемы стварэння да канца бягучага году незалежнай палестынскай дзяржавы. Сёння ў ЗША пройдуць першасныя выбары кандыдатаў у прэзідэнты ад дэмакратычнай партыі ў штаце Вісканзен і на Гаваях. Паводле вынікаў ранейшых праймерыз лідзіруе сенатар Барак Обама, які апярэджвае сваю галоўную суперніцу Гілярі Клінтон.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7 гадзінаў 33 хвіліны, а я яшчэ раз нагадаю тэму сённяшняй праграмы. Група экспертаў распрацавала праект паслання да беларускага народу. З гэтым дакументам аб'яднаныя дэмсілы пойдуць на выбары ў палату прадстаўнікоў. Наколькі вялікая частка ў беларускім грамадстве лічыць сябе расчараванай, што зрабіць апазіцыі, каб прымусіць гэтых людзей пачуць сябе, бліц-аналіз. У Косаве чакаюць прызнання незалежнасці, наколькі апраўданыя апасенні, што Беларусь можа ўзмацніць ціск на сваю польскую дыяспару. Сацыялізм у Франкфурце. Маладая беларуская мастачка прадставіла серыю карцін «Мой прэзідэнт Лукашэнка». У доследах новыя правілы размеркавання выпускнікоў навучальных установаў, ці магчыма пазбегнуць размеркавання. Цытаты мінулага, што пісалі газеты 19 лютага ў розныя гады, і прагноз надвор'я. Сёння ў Менску і Магілёве чакаецца ад 2 до 4 градусаў марозу, у Гомелі ад 1 до 3 ніжэй нуля, у Віцебску мінус 4, мінус 6, у горадні Берасці ад 0 до плюс 2. Паўсюль ападкі. Радыё Свабода, 7 гадзінаў 34 хвіліны. Група экспертаў, якую адчолівае Вацлаў Арэшка, распрацавала праект паслання да беларускага народу. З гэтым дакументам аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пойдуць на выбары ў палату прадстаўнікоў. Дамінантай паслання стане зварот да часткі насельніцтва, расчараванай сённяшняй палітыкай. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Спадар Арэшка гаворыць, праца пачыналася з запытанняў розных фокус-групаў насельніцтва. Трэба было ўдакладніць, што цяпер найбольш турбуе народ. Высветлілася, у краіне з'явілася даволі вялікая група расчараваных. Вацлаў Арэшка тлумачыць, што гэта за людзі.
Яны адносяцца да палітычна невызначна. Тобто гэта людзі, які не маюць палітычных перакананняў, палітычных сур'ёзных схільнасцей. Яны не былі, напэўна, палітычнымі, скажам так, прыхільнікамі Лукашэнкі. Гэта вельмі цікавая група.
Спадар Арэшка адзначае, на яе настрой перадусім уплываюць значны рост цэнаў і скасаванне сацыяльных гарантыяў.
Гэта працэсы, пры якіх ўжо даволі значная частка беларускага насельніцтва адчувае, што дзеючы рэжым іх не задавальняе. Ён не выконвае тых абяцанняў, якія яны якбы адчулі ад яго. Ён не дае гэтым людзям той стабільнасці, на якую яны разлічвалі, калі маўкліва падтрымлівалі Лукашэнку. То гэтыя незадаволеныя, гэта не аднолькавыя. Ёсць людзі, якія толькі-толькі пачалі адчуваць, што нешта вакол не тое. Ёсць людзі больш разумеючыя сітуацыю.
Ці дапаможа новы падыход перацягнуць на бок дэмакратаў людзей, якія дагэтуль палітычна не вызначыліся? З гэтым пытаннем звяртаюся да палітоліга Уладзіміра Мацкевіча.
Пакуль яшчэ ніхто не адхіліў вось гэтага старога прынцыпа Фрыдрыха Ніцшэ, падаючага падштурхні. І калі нехта, напрыклад, падае, адпадае ад падтрымкі рэжыму, то, канешне, абавязак палітыкаў падштурхнуць яго, накіраваць, ну, ці даць трохі эмоцый яшчэ гэтаму працэсу.
Спадар Мацкевіч бачыць праблему ў іншым. Як хутчэй данесці гэтыя ідэі да расчараваных?
Касаванне ільготаў, напрыклад, яно закранула звычайных абывацелей, звычайных насельнікаў, але ж яны не чуюць тое, што кажуць дэмакраты, яно да них не даходзіць. Таму я думаю, што вось такія рэчы адбываюцца, так бы мовіць, у ваўяўным свеце, у якім жыве частка нашай дэмакратычнай апазіцыі.
Палітолог Уладзімір Мацкевіч. Агульнае пасланне – гэта дакумент, які кандыдаты ў дэпутаты ад дэмакратычнай апазіцыі будуць распаўсюджваць сярод выбарнікаў. У ім грамадзяне Беларусі знойдуць адказы на пытанні, што іх хвалююць. Чаму адмянілі сацыяльныя гарантыі, чаму так хутка растуць цэны на прадукты і тавары, чаму бліжэйшыя суседзі жывуць лепш за беларусаў ды іншыя. У апазіцыі існуюць спадзяванні, што такое пасланне настроіць многіх беларусаў прагаласаваць на выбарах менавіта за дэмакратычных, а не праўладных кандыдатаў. Наколькі вялікую частку людзей у беларускім грамадстве можна назваць расчараванымі? Як можна да яе дастукацца? Што зрабіць, каб яны пачулі апазіцыю? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае незалежны сацыёлаг Александр Сасноў.
Бліц-аналіз свабоды.
Александр, на вашу думку, наколькі вялікая гэтая частка ў беларускім грамадстве тых людзей, якіх можна назваць расчараванымі? Тыя, якія не вераць ні дзеючаму прэзідэнту, ні апазіцыі. Што можна пра іх сказаць?
В звычайным грамадстве большая частка людзей абыякава адносіцца да таго, што адбываецца. Таму што яно іх не цікавіць. Але вось такім грамадстве, як наша, большасць палітычных пытанняў адразу робіць свой падзел насельніцтва на дзве групы. Першая група ніколі не падтрымлівае існуючую ўладу. Яна дасягае недзе там 30%. А другая група заўсёды падтрымлівае ўладу. Яна дасягае 50%. Ну і вось засталося якісьці там 20%. Вось можна іх і аднесці да тых, хто з'яўляецца такім абыякавым чалавекам. Но это палітыка. А калі пытанне ўзнікае наконт нейкага сацыяльнага моменту, дабрабыту там, ці цэнаў, ці даходаў, вось тады вось гэтыя абыякавыя таксама пачынаюць адыходзіць да тых груп, якія або ўспрымаюць уладу, або не.
Ну, вось тут, напэўна, і можна дакладніць, як от, на вашую думку, можна дастукацца да гэтай групы насельніцтва. Што трэба зрабіць, каб яны пачулі тую ці іншую пазіцыю, якімі лёзунгамі да іх можна прыйсці?
Справа тут яшчэ вось чым. Наколькі патрэбы гэтых людзей вялікія. Вось калі Лукашэнка казаў, што нам трэба чарка ды шкварка і хопіць, ён меў рацыю. Значная частка беларусаў абыходзіцца чаркай ды шкваркай, абы не было вайны. Калі чарка ды шкварка ёсць, так астатнія, у тым ліку і ў сацыяльным аспекце, не будзе вельмі турбаваць. Ось коли уже стане совсем тяжко с этой чаркой да шкваркой, фигурально, бо до шкварки можно отнести предметы первой необходимости. Ось тогда до этих людей можно достукаться. Пока что такой ситуации в краине нема.
Неужели эту группу людей, про которую мы говорим, переймают только такие вот материальные и социальные питания? Неужели они не цікавятся такими питаниями, как справедливость? Им же может хвалевать, что ни за что когось-то затримали, и то же самое может отбыться с ними.
Эти люди, прежде всего, воспринимают, когда до их особисто такая взява отбывает. А вот когда там когось-то, это их не цікавит.
Віталь Циганков і Олександр Соснов. Як ви оцінюєте свій матеріальний стан? Чи почуваєтеся розчарованим? Який вплив розчарованість і задоволеність з матеріальним становищем буде мати на ваш політичний вибір? З такими питаннями наша кореспондентка Юлія Римашевська звернулася до мінаков на Мєнських вулицях.
Матеріальні сфери, ви як себе почуваєте? Упевнено? Чи розчарованими?
В принципі, нормально, відповідально. Я отношусь к заслужащим, поэтому.
Напольки вось рост материального становища уплывая на ваш выбор политичный?
Наверное, всегда он влияет на выбор политики. Раз соответствует рост материальный, то, естественно, удовлетворяет и политика. Нет, я на сегодняшний день не задоволена своей зарплатой. Жить невозможно. Моя зарплата с прошлым годом, она выросла всего лишь на 50 тысяч. Но что значит в наше время 50 тысяч, когда за целый год у нас все подорожало? Насколько? А когда еще мы детей должны учить, одевать, кормить, хорошо кормить. То есть им нужны фрукты. Отдохнуть нормально мы уже не можем.
На ваше решение с политического выбора, ваш материальный уровень, он будет уплывать?
Мы все, когда выбираем, мы выбираем кота в мешке. Мы не гарантируем своим выбором завтрашний день. В телевизоре одно, а реально у нас получается действительно другое.
Дякую. А вы как лечите?
Так же, одинаково.
Чи поуплывая ваше самоотчувание в материальном аспекте на ваш выбор?
Конечно. Туда идти не хочется на выборы.
До слова «расчарование» на угол подходит сюда?
Без различия к нашей власти. Выберут все того же. Страшно подумать.
Материальные сферы. Вы как себя почуваете? Уполнена?
Пока работаю, так уполнена. А если не буду работать, у меня вторая группа инвалидности, то тогда не уполнена.
Накольки ваше отчувание материальной уполненности уплывает на ваш выбор?
На выбор, наверное, будет, конечно, уплывать. По своему отчуванию не все обещают, когда выборы, а потом.
Но вы со своим уластным выбором минулым задоволены?
Да, за нашего президента.
Те зарплаты, которые мы получаем, хотя я бы не сказал, что я получаю так уж мало, да, будучи юристом, совершенно недостаточно для того, чтобы жить. Безусловно, это разочаровывает, расстраивает. Потому что то, что мы имеем сейчас, это там результаты политического курса. Но я не вижу альтернативу тому, что имеем сейчас. Меня смущает то, что на замену тому, что мы имеем сейчас, придет что-то новое, и это новое совершенно непредсказуемое и пока что непонятное.
Материальные сферы, вы как себя почуваете? Уполнено?
Не совсем уполнено.
А от чего это залежит?
Ну, в первую очередь, от заработной платы, которую предоставляют наниматели.
Вы себе можете отнести до расчарованных белорусов?
Не совсем.
Надалей, фактор вот этой расчарованности, нерасчарованности, где будет он иметь уплыв на ваш политический выбор?
Я думаю, будет. Я буду смотреть на кандидатов, что они предлагают.
На обещания?
Да, на обещания.
Опытание провела Юлия Рымашевская.
Что могло б быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. Деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР-2008». Конкурсные творы на хвалях свободы от середины лютого три раза на тудень.
25 сакавіка буде означаться 90-годдзе Беларускай Народнай Республікі. Як успрымаюць гэтую дату вядомыя ў Беларусі людзі, як яны прапануюць адзначыць свята? Сёння на пытанні Радыё Свабоды адказвае мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі.
Як я буду святкаваць? Ну, я спадзяюся, што выйдзе наступная моя кніжка і прытарную да 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі якую-небудзь сяброўскую прэзентацыю сваёй новай кнігі, якую войдуць эсэ, якія былі ў свой час надрукаваць. надрукована і в нашій ідеї, і різні лекції, в тим ліку і скрипти зі свободи. В тим ліку там буде пару текстів, де буде згадуватися БНР. Таким чином, я думаю, з мого боку все пройде тепло. Поскільки я часово обмежований в переміщеннях, там навряд чи я здолію прийняти активний уділ в шестях, але, я думаю, свідком їх я стану.
Що для вас свято Білоруської Народної Республіки?
Це те, що закодировано в той назві цього свята, це День Волі. Для мене це свято волі, це прочистування нашого бажання бути і бути самим собою. Це день, коли ми говоримо про те, що є коштовності, які нам залишаються дорогими і про 90-х років. І ось це виявлення власної волі, я думаю, саме істотне в цей день.
Радіо Свобода, 7:45. Кастусь Бондарук нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
На Кастрычинской площади у Менску активисты кампании за свободное развитие предпринимательства спробовали провести митинг протесту и установить наметы. Акция была разогнанная милицией. Перед початком акции предпринимальников милицианты затримали лидера Аргкомитета Руху за свободу Александра Миленкевича и еще нескольких демократичных активистов. Была затриманная так само дочка Александра Казулина Вольга. После 15 годины затриманных отпустили. Сьогодні відбудеться суд над затриманим у неділю в Ауздзе активістом кампанії за свободне розвиття предпринимальництва Віктором Кривальом. Його винуватять у розповсюдженні листовок антидержавного характеру. У Пінську суддя Змітер Лещенка вернув у міліцію протокол за винуваченням предпринимальницького активіста Олександра Васильєва у непідпорядкуванні супрацовника міліції. Поводле суду протокол складені з помилками. Активісти демократичного руху отримали позви у суд Совєтського району Мєнську. Олександр Мілінкевич, Віктор Івашкевич, Вінцук В'ячорка, Анатолія Бєцька і Змітер Хвідарук мають з'явитися у суд 25 лютого. У позвах зазначено, що їх викликають у сув'язі з літошніми подіями 14 кастричника, коли відбувся Європейський марш. Швеція спинила супрацовництво з БДУ, фінансування стажировки і підвищення кваліфікації викладчицького складу. Рішення об цьому було прийнято після відлічення з БДУ молодєвого активіста Франака В'ячорки.
І на дворі. Сьогодні у Білорусі чекається від 2 до 4 градусів морозу. У городній Бересті плюсова температура. Амаль повсюль обіцяють опадки. Ви слухайте Радіо Свобода. У німецькім Франкфурті на Майні прийшла вистава твору студентів і випускників місцевої вищої мистецької школи. Справжню цікавість серед навідників викликала картина «Мой президент», присвячена Олександру Лукашенку. Її авторка – випускниця мистецької школи, 26-річна білоруська. Поводле німецької критики, подобна безшкодна мистецька іронія могла б викликати небезпечні наступства на родимі мистецькі. Про мистецьку і її картини Олена Струве.
Своє натхнення молода мистачка черпає в білоруській речаїсності. Її головний герой – президент Лукашенка. Картини циклю «Мой президент» уже виставлялися у модних галереях Німеччини. Марина Напрушкіна народилася у 81-му році у Мєнську. Тут же скончила мистецьку вчельню ім'я Глєбова. Починаючи від 2000-го року, я навучиться у Німеччині. Оригінальну манеру Напрушкіна у свій час відкрив модний галерист Уда Бакмюль. Упершиню ён убачыў карціны маладой мастачкі на вернісажы Акадэміі мастацтва ў Карлсруэ. Уладальні галерэі стаў арганізатарам першай персанальнай выставы Марыны Напрушкінай у Нямеччыні. У Франкфурті експозиція так і називалася «Мой президент». У шерегу інших галерей цикл Напрушкіна мав інший назов «Допольте диктатур» або «Подвойна диктатура». Як писала німецька критика, коли мастаки пишуть диктатору, вони працюють з певними естетичними ідеалами. Таким чином адлюстровується певна ідеологія. Мастацький образ становиться сродком адлюстрування ніяких інших, більш схованих з'явів. Праз картини Марини Напрушкіної глядач нібито зазирає во внутрішнє життя. жыццё гэтай постсавецкай краіны. Свайго галоўнага героя Напрошкіна піша ў стылі сацыялістычнага рэалізму на тле такіх любімых ім сімбалаў, як царква, войска, спартоўцы, дзеці. Карціны мастачкі, выкананыя з дапамогай прыкладна тых жа аксесуараў, якімі майстры сацыялістычнага рэалізму ў свой час малявалі айца народаў ці атмасферу партыйных сходаў і з'ездаў, паводле канонаў сталінскага мастацтва, менавіта такія творы стваралі адчування так званай дабратворнасці жыцця або сапраўднага чалавечага шчасця. У некаторыя спецыфічныя аўдыторыі карціны «Мой прэзідэнт» могуць выклікаць менавіта такія ж пачуцці. Гаворачы пра свае ўражанні да апошняй франкфуртскай выставы, галерыст Бакмюль кажа:
«Гэта цудоўная выстава. Выпускніца акадэміі Марына Напрушкіна заявіла пра сябе як мастачка-прафесіяналка. Яе партрэт беларускага прэзідэнта робіць надзвычайнае ўражанне. Зразумела, карціна выклікае шмат дыскусіяў. Многія спрашаюцца, што гэта знак патрыятычнай павагі ці іронія. Усё залежыць ад інтэрпрэтацыі».
Паводле нямецкіх галерыстаў, у Беларусі засталося надзіва мала помнікаў сацыялістычнага рэалізму, хіба што скульптуры на будынку Палацу прафсаюзу ў Менску. Незразумела, куды зніклі папулярныя некалі ў народзе дзяўчаты з вёсламі альбо статуі спартоўцаў ды піянераў. Яшчэ некалькі дзясяткаў год таму яны ўпрыгожвалі ці не кожны парк альбо сквер, недоумяваюць немцы. Сёння гэтыя экспанаты рэтра маглі б выклікаць пэўную цікавасць. У гэтым сэнсе карціны Напрушкінай цыклю «Мой прэзідэнт» ёсць напамінам пра забытыя жанры і традыцыі. Вы слухаеце «Радыё Свабода» 7 гадзінаў 50 хвілінаў.
Цытаты мінулага. Дзень добры! Запрашаю вас у чарговую вандроўку ў мінулае, у дзень 19 лютага розных гадоў, звярнуўшыся да беларускай прэсы. Лім на гэтым тыдні 1938 году дае слова Міхасю Ларчанку, які піша: «У 30-40-е гады 19-го стагоддзя дзейнічалі на Беларусі польскія рэакцыйна-нацыяналістычныя прыгонніцкія пісьменнікі Рыпінскі, Ян Чачот і Баршчэўскі, якія ў сваёй пісаніне імкнуліся апалячыць беларускі народ, зноў далучыць Беларусь да панскай Польшчы. Нездарма беларускія нацыянал-фашысты імкнуліся ўзвесці гэтых бяздарных пісьменнікаў у асноваположнікі беларускай літаратуры». Яшчэ раз лім, год 1958. Газета адзначае: «Тры гады назад тут былі каменні і цэгла. Цяпер на гэтым месцы ўзвышаецца цудоўны будынак, які здзіўляе сваёй прыгажосцю. Гэта беларуская дзяржаўная кансерваторыя. Складаныя арнаменты столі і карнізаў, мяккая мэбля на ўсіх паверхах, дывановыя дарожкі – усё гэта нямала каштавала нашай дзяржаве. І яна не шкадуе грошай дзеля таго, каб з кожным днём расла музычная культура Беларусі». «Днямі мне давялося пабываць у адной з вёсак Мастоўскага раёна», піша Язэп Палубятка на старонках «Народнай волі» у 1998 годзе. «На вуліцы мяне спыніў незнаёмы сталага ўзросту чалавек. Селянін распачаў адразу гутарку пра хартыю 97 і напрыканцы папрасіў адаслаць лісток са звычайнага вучнёўскага шытка з подпісамі яго і суседзяў у падтрымку гэтай ініцыятывы. На маю думку, гэтыя подпісы больш важныя, чым подпісы дзеячаў культуры і навукі, бо яны свой выбар павінны былі зрабіць даўно». Цытаты мінулага.
Зміцер Падбярэскі, што пісалі газеты 19 лютага ў розныя гады. Вы слухаеце «Радыё Свабода».
Доследы свабоды.
Ад 1 лютага ў беларускіх ВНО пачалі працаваць камісіі па размеркаванні. Сёлета маладых спецыялістаў будуць размяркоўваць згодна з новым палажэннем. Навучэнцаў ПТВ на 1 год, выпускнікоў ВНО і сярэднеспецыяльных навучальных установаў на 2 гады. Як мяркуюць эксперты, пазбегнуць абавязковай двухгадовай адпрацоўкі на дзяржаву цяпер ужо будзе нельга. Расказвае Юля Шарова.
Алеся, студэнтка 5-га курсу адной з дзяржаўных ВНО ў Менску, знайшла працу па спецыяльнасці ў камерцыйным банку. Але ж рыхтуецца, што яе размяркуюць у дзяржаўны банк.
Я нашла работу, в принципе, нормальная должность, не кассир, потому что после 5 лет обучения как-то не очень хочется сидеть на кассе. Если там можно сидеть свободно окончив колледж, допустим. Зачем было заканчивать 5 лет университета? Беларусьбанк, допустим, он присылает запросы на кассу, и в основном туда и распределяют.
Пазбегнуць размеркавання для бюджэтнікаў паводле палажэння фактычна немагчыма. Пра гэта кажа былы суддзя Канстытуцыйнага суду юрыст Міхаіл Пастухоў. Калі раней яшчэ магчыма было неяк дамовіцца з працадаўцам, да якога накіроўвалі маладога спецыяліста, то цяпер такі варыянт не пройдзе, тлумачыць Міхаіл Пастухоў.
Дзяржава зараз будзе пільна адсочваць за тым, ці дабраўся кожны выпускнік да месца працы. І калі высветліцца, што не паехаў працаваць туды, куды яго размеркавала камісія, то ў гэтым выпадку будуць прымацца адпаведныя захады, як адміністрацыі места, куды ён павінен быў прыехаць, так і міністэрствам адукацыі.
Палажэнне, тлумачыць Міхаіл Пастухоў, вельмі дэталёва прапісвае ўсе выпадкі, калі можна не з'язджаць па размеркаванні ў чужы горад ці вёску. Напрыклад, наяўнасць мужа ці жонкі, маленькага дзіцяці, інваліднасць, альбо проста сітуацыя, калі заяўкі на такіх спецыялістаў з рэгіёнаў не паступілі. Усе астатнія выпускнікі, якія вучылі за кошт бюджэту, абавязаны ехаць туды, куды іх дасылаюць. Найперш размяркоўваюць выдатнікаў, потым усіх астатніх.
Тым, хто вучыўся лепш, даецца ўсё-такі які-то шанец выбраць месца працы. Але ж асаблівасць у тым, што выбар гэты толькі ў рэгіёнах краіны, а на самой справе трэба ўсё равно з'язджаць з Мінску і адпраўляцца ў якую-то глыбінку.
Бок выбар, але выбар з найгоршых варыянтаў.
Так, абсалютна точна.
Калі на месцы той працы, якую абяцалі, няма, альбо калі працадаўца вымушаны звольніць маладога спецыяліста, напрыклад, калі арганізацыя прызнаная банкрутам і распускае супрацоўнікаў, малады спецыяліст абавязаны звярнуцца зноў у камісію па размеркаванні, каб яго пераразмеркавалі ў іншае месца. Палажэнне аб размеркаванні дэ юрэ дае маладым спецыялістам пэўныя сацыяльныя гарантыі, у тым ліку жытло, калі спецыяліст прыязджае з іншага гораду. Дэ-факта за жытло часам даводзіцца плаціць самому, з малога заробку школьнай настаўніцы ці лекара. Сябра беларускага хельсінскага камітэту праваабаронца Алег Гулак.
Там гаворыцца аб тым, што могуць давацца і могуць у выпадку, калі няма жылля, то мясцовыя органы могуць кампенсаваць выдаткі на арэнду гэтага жылля. Абавязкова павінны даць вот такое жыллё маладому спецыялісту. Гэтага няма.
Пазбегнуць размеркавання немагчыма нават тады, калі працадаўца звольніў маладога спецыяліста за прагул. Усё адно маладога чалавека накіруюць працаваць у іншае месца. Альбо прымусяць плаціць за адмацаванне, як гэта адбылося з журналісткай Ксеніяй Авімавай, леташняй выпускніцай журфаку. Дзяўчыну прымусілі заплаціць дзяржаве за тое, што яна адмовілася працаваць паводле размеркавання ў Валожынскай раённай газеце «Працоўная слава». У 2007 годзе Авімава перамагла ў намінацыі «Найлепшы блог» на міжнародным спаборніцтве «The Blogs 2007». Ксенія пакуль яшчэ не сабрала патрэбных 10 тысячаў даляраў.
На мой взгляд, просто абсурдаць положение распределення наивно, потому что я лично против вообще любого принудительного распределения молодого специалиста, когда ему не дают выбирать место самому, а предлагают какой-то список, из которого он должен выбрать. Это просто аморально, и обсуждать плюсы или минусы существующих правил вот этого вот аморального законодательства, ну, просто как-то глупо, по-моему.
Нягледзячы на крытычнае стаўленне моладзі да сістэмы абавязковага размеркавання, яна з'яўляецца рэальнай абаронай тых, хто пакуль недастаткова канкурэнтаздольны на рынку працы, заявіў намеснік кіраўніка ўраду Беларусі Аляксандр Касінец. Чыноўнік падкрэсліў, што абавязковае размеркаванне – адна з мераў сацыяльнай падтрымкі і абароны моладзі. Ксенія Авімава лічыць, што цяпер выпускнікі ВНУ, каб не з'язджаць па размеркаванні ў рэгіёны, будуць залучаць фіктыўныя шлюбы. А Міхаіл Пастухоў прадбачыць таксама, што студэнты старэйшых курсаў будуць пераводзіцца на платную форму навучання альбо ў недзяржаўныя ВНУ.
Вы на хвалях Радыё Свабода, 7 гадзінаў і амаль 58 хвілінаў. І зараз некалькі словаў пра аўтарскія перадачы, які мы прапануем вашай увазе сёння ўвечары. Сёння ўвечары выйдзе ў эфір «Беларуская замежжа». Яго тэма «Што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе».
Сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў Еўразвязу – Нямеччыны, Бельгіі, Італіі, а таксама суседняй Літвы. Усё гэта ў чарговай перадачы «Беларуская замежжа».
Адрас сённяшняга падарожжа свабоды – вёска Крупава Лідскага раёну.
У вёсцы Крупава, што на Лідчыні, ледзьве не першае слова, якія пачуеш ад старажылу ў расповедах пра сябе – «мы, палякі». Але зараз яны гучаць з напружанай інтанацыяй. Маўляў, раней на ўсе святы можна было паехаць і штосьці правесці. Цяпер Польшу зарубілі.
Як збираються вирішати узніклі проблеми Крупалці, ви почуєте сьогодні увечері. У поштовій скринці 111 слухач пише про своє шматгодове змагання з чиновниками за право на працю.
За останні 11 років я тільки в адміністрацію президента звертався 15 разів. І кожен раз мої скарги переадресовувалися нижчим чиновникам, а я отримував відписки. По-моєму, гэтак адбываецца таму, што ніхто ні за што не нясе ніякай адказнасці.
Што адказвае Валянцін Жданко гэтаму нашаму слухачу, вы таксама пачуеце сёння ўвечары. Такім чынам, паштовая скрынка 111, падарожжа свабоды, беларуская замежжа, а таксама вольная студыя сёння пасля 18 гадзіны. І на гэтым беларуская служба радыё «Свабода» завершае працу ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, што сёння мы сярод іншага распавядалі пра пасланне, з якім аб'яднаныя дэмакратычныя сілы збіраюцца на выбары ў палату прадстаўнікоў. Яшчэ раз гутарылі пра наступствы абвяшчэння незалежнасці Косава, таксама на іншыя тэмы, працяг якіх сёння пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.